Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Kas pole õnnelik õhtul see, kui me ümber tuisk aina tiire tee? Ja lõplikult küll, mis helme toob alla, nüüd talve ukse valla. Kas pole õnnelik õhtul nüüd see, kui kõnnime koos sel valeval teel ja rääkida meil on äkki nii palju, et sõnu puudu jääb.
Hoopis teisid nime,
hoopis teisid nime.
Vahunas vihmeljaks mantrit sai, aga praegu lõsnud
seal pilvede kõrgused tulla nagu jaksa vai. Kas pole õnnelik õhtu nüüd see, on pinge küll tuud ja hange meeles. Kui tunda on hea, et iialme tuisus ei kaota teine tees.
Ja et
maailma leidmise rõõm alles on meis.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadio eetris on saade Publiku märk. Saate juhiks on Liis Seljamaa. Selle lauluga tervitan ja õnnitlen Tallinna Linnateatrit, sest just 13. veebruaril 1966. aastal toimus Tombi Kultuuripalees Salme tänaval toona Noorsoteatri nimetust kandnud teatri ametlik avamine lavastusega Otsustage meie üle inimesed. Tänases saates aga tutvustan lähemalt nädala pärast algavat Bach-festi. Muusikafestivali, mis algselt pidi toimuma jaanuari esimesel nädalal. Nüüd aga pisut muudetud kujul toimuvad kontserdid Tallinna Jaanikirikus. Lavastus pealkirjaga Professor sai värske õhu mürgituse alustas. Mööduval nädalal oma starti, seda mängitakse mitmel pool Eestimaal ja kindlasti pakub see palju äratundmisrõõmu nii vanematele, aga ka noorematele vaatajatele. House Galleriis on veebruari lõpuni avatud näitus arhitektilt, kes ka maalib Milen Künnapu maailma peatamise maastikud. Arvo Pärdi keskuses Laulasmaal on eilsest alates avatud Kaupo Kikase pildi- ja helirännak pealkirjaga Ansel. Spetsiaalselt keskuse saali kujundatud fotoinstallatsioon jääb avatuks kuni 7. märtsini. Saate kõige esimene intervju aga tutvustab raadiokuulajatele ühte Kultuurkapitali tänavuaastast laureaati. Rahvakultuuri sihtkapitali harrastusteatri aastapreemia pälvis sellel talvel Viljandi Nukuteater ja see anti veel edasi sõnadega see auhind, et nukumäng on tõsine asi ja suurte inimeste töö. Nukuteatrit on peaaegu 45 aastat juhtinud siin Viljandis nüüd Altmar Looris. See on tõsine asi tõesti ja suurte inimeste töö ka.
Ta on suurte inimeste töö, mida tehakse siis lastele, noortele ja ka loomulikult täiskasvanutele.
No igasugu preemiat teevad ju muidugi head meelt küll. Ja Viljandi Nukuteater on nii pikalt tegutsenud, 1955. aastast juba.
See oli teatrile muidugi väike üllatus. Me sellise preemia osaliseks saime ja mind kohe huvitas, et kes need inimesed või kes meile sugest teadmelt teha tahtsid. Viljandis on jah, teater olnud 65 aastat, aga kui me arvestame juurde, et Ugal on teinud enne seda 5 aastat, nii et Viljandis on eksisteerinud, toiminud Nukuteater juba 70 aastat tegelikult. 52. aastal, kui Ugala lõpetas, siis 55. aastal alustas siis kultuurimajas uuesti Nuku ringina teater edasi.
Noh, ütleme, see on sama kaua isegi rohkem natukene kui Nukuteater Tallinnas.
Ja noh, omal ajal mängisid ju Tallinn Draamateater ja Viljandi Ugala mängisid ka Nuku etendusi. Kui me nüüd lähtume, et selline pikk aeg, siis ka seal eesotsas olnud inimesed, kes tegid teda tolle ajal Ugalas, nägid ka, et seda peaks edasi tegema ka siis noh, eraldi.
Kas praegu on teatril ka nii-öelda oma trupp?
Ütleme, et meil on 10 inimest kokku. Sest etendustes on kasutusele erineva arvuga näitleid, siis ei pea nad ju käivad oma põhitöö kõrvalt näitlemas ja siis nad ei pea, nagu öeldakse, kogu aeg ka rakkes olema.
Praegu ma vaatasin, veebruarikuus on mängukavas 5 erinevat lavastust, jah, palju need üldse repertuaaris praegu on?
Üldse repertuaaris on neid, noh, ütleme 14. Me hoiame teatud etendused, noh, nagu öeldakse, laus ja kui tuleb aeg, et neid üles soojendada, siis me võtame ja teeme nad uuesti. Muidugi väikeste muudatustega. Mingi siin mul näitajad ütled, et see oli ilus etendus, et miks me seda enam ei mängi ja seda enam ei mängi. Ja, no teatud aeg ja siis me võtame uuesti välja.
Mis kõige vanem on praegu repertuaris?
No muudatustega võibolla, et on kõige kauem olnud kolm põrsakest. Mis on salapärane hipopotaamus, mida me võime üles soojendada mängida. See oli 1995. aastal, 6. aastal tuli välja. Nii et meil on neid varasemad etendusi, et mina ei ole neid ära visanud. Mulle muidugi meeldib ise teha uus lavastus, et tuleb uus ja see on, annab mulle nagu jõudu. Ja ma ei ole ka selline lavastaja, kes teeb ka ühesuguseid lavastusi. Ütleme, et ainult sirmi etendusi. Ja muid etenduse ei tee. Ma ikka üritan teha erineva süsteemiga ja stiiliga lavastusi.
No kui head need võimalused siin üldse on neid erinevaid stiile nii-öelda rakendada?
Majanduslikus mõttes, kuna me oleme linna allasutus, siis me ikka toetuse saame linnast. Ja nii palju kui minu mõistus ja selline asi võtab, siis ma teen need asjad valmis, mida lavastuseks on vaja, dekoratsioonid, nukud. Muusika muidugi õnneks, meil on muusika inimesed, kes kirjutavad ja õpetavad ikka laule niimoodi, et näitaja laulab ise, mitte ei tule lindi pealt. Aga võimalused, et teha, muidugi oleks rohkem kui oleks, nagu öeldakse, sellised eriala inimesi, kes valmistaksid nukke eraldi ja teeks dekoratsioon eraldi ja siis oleks nagu no, see tootlikus suurem ja natukene lihtsam. Kas see oleks võibolla parem, kui oleks palgalisi näitlejaid? Väga hea on töötada noortega. Ma olen ikka teinud stuudiot, akadeemia, tudengite põhjal nuku pantomiimi stuudio. Kuna ma ise olen õppinud pantomiimi veel, et siis ma olen üritanud need kaks kunstiliike ühendada. Ja meil on selle põhjal tulnud ka etenduse välja. On Pöia Liisi, Tuhkatrinu, Kas naeris on tulnud sellised ilma tekstita muusikaga pantomiimi versiooniga etendused.
Kas praegu ka on mõni uus lavastus sündimas?
On ja see sünnib juba paar aastat. Ma olen endale jälle väljakutse esitanud, et ma tahaksin, noh, nii kaaldakse, mitte ise ennast ületada, vaid tahan jälle proovida midagi erilist, midagi teistmoodi, mida ei ole, noh, nagu proovitud. Ja siis see võtab natukene aega iga detaili läbi mõeldes ja kuidas, missugune nukk liigub, kuidas näitle liigub, kas seal on kätega nukk või erinevad süsteemid, noh, selles suhtes see võtab natuke aega. Kogu aeg tasab esima teel ja see on Tšaikovski muusika järgi Lõikide järve libretto alusel, siis Lõige printsess. See oli omal ajal, kui ma mäletan, kadunud Harri Vasar tahtis teha ka Lõikide järve, aga talle see pooleli või ta nii käsikirja ma olen näinud.
No niisugused muinasjutud ja sellised klassikalised muinasjutud on kindlasti üks võimalus, mida nukuteatris mängida. Aga kas neid on ka niisama huvitav teha, kui mõelda välja mingisugune täiesti uus lugu?
Uus lugu on ka, kui materjal pakub huvi. Meil on ka neid täitsa uusi lavastusi, nagu siin hiirmutte langev täht, üksik keldri hiir, need ei ole sellised tavapärased. Ja me tavaliselt ka mõtleme selle peale, et meil teatris ja saalis oleks publik. Küll me vahele suskame selliseid tundmatuid asju, aga ikka siis täiskasvanud lapsevanem küsib, et millal teile seda kolmepõrsakest mängite ja seda nukitsameestele mängite, et publik tahab selliseid tuntuid ja selliseid asju. Aga ma ise olen täitsa selle poolt, et noh, katsetada ja teha üldse uusi asju.
Ei saa vist jätta küsimata, et kuidas on õnnestunud teatril saada hakkama pandeemia tingimustes siiamaani?
Tähendab jõulud ja aegandist tunda meil muidugi. Me oleme jõulud ajal väga palju etenduse andnud, ligi 30-30 kahe nädala jooksul, aga sel korral oli meil ainult 10 etendust. Ja needki olid siis 50%-se täitusega või siis noh, teatud eri tingimustega, kus lubati ainult lapsed ja kasvatajad või olid teatud kellegi lapsel üks vanem. Aga meil on kõik ohutusvahendid olemas niimoodi, et maskid, desinfitseerimisvahendid ja inimesed jälgivad seda ja ei tule ikka haigena. Me vaatame siia väiksesse teatrisse. Publiku üle me tegelikult kurta ei saa. Me mängime iga arvuga inimestele etenduse. Kui on kaks inimest, me mängime ka etenduse ära. Raske on ainult näitlejatel siis, kui ta peab publiku suhtlema. Siis on meil muidugi fännid. Mõni näitleja võtab oma lapsed kaasa, siis need mängivad kaasa. Meil on õnneks siin alkohvik. Kui siin mõni lapsevanem, noh, võib-olla et ise ei taha vaadata, et siis läheb ise kohvikusse. Aga see on ju haruharva niimoodi, aga on ka nii võimalus, et vaatad etendus ära ja lähed alla kohvikusse ja see on ka kohvikule mingi võib-olla pluss, et siit tuleb pühapäeval nendele inimesi juurde, kus ei ole nii palju liikumist siin linna peal.
Praegu on kavas ka teatrifestivali korraldamine mai lõpus.
On, tegeleme sellega. Meil jäi eelmine aasta jäi väga suur, võib-olla, et meie festivalide ajaloo suurem osavõtjatega, ma mõtlen just eri riikidest osavõtjate poolest jäi ära, et me väga kahju sellest suhtes. Ma olin neid etendusi ka näinud, kutsed saatnud ja nad on ka meid näinud. Ma kahju väga sellest, et see festival ära ei nüüd, me muidugi tahame ja teeme selle festivali väljas. Me ei tea antud juhul ka olukordadest, mis ka maikuus on, kui me saame. See on 4 päeva, et väljas oleneb truppide arvust. Kollektiivi liikmete arvu piirang on 5 inimest. Me peame vaatama öömajadega ja sellist asjadega, et noh, et eeldatavasti on see tulek natuke raskustega mujalt riigist. Kui me saame ühe teatri Leedust, kes minu sõprus, teater pani Veesisest, kui me saame Soomest, kes meil on alati käinud, et siis isegi me võtame, teeme selle rahvusvahelise festivali tiitli välja. Me pingutame, et me saaksime selle ikkagi ära teha, et ei jäta lihtsalt nii. Võime ta muidugi täitsa ära jätta, aga see ei ole lõige. Me oleme nii kaua selle nimel tööd teinud, et festivalile on hakatud ise pakkuma ennast.
Loodetavasti läheb siis nii, et need plaanid saab ka tõeks teha. Siin teatrijuhi laua taga istudes, teatrijuhi peakohal on niisugune narrimüts, et see on väike märk selle kohta, et liiga tõsiselt ei maksaks seda elu ikka võtta.
Tohigi võtta seda liiga tõsiselt, kui... aga ma ei ole märganud ka näitlejate hulgas, et oleks sellist negatiivsust ja ma ise üritan ka niimoodi rohkem positiivne olla selles suhtes.
Publikumärk.
Arvo Pärdi keskuses Laulas maal saab 3 nädala jooksul osa pildi- ja helirannakust Ansel. Fotograaf Kaupo Kikas räägib siis oma fotode kaudu loo inimese suhtest loodusega. Igal inimesel on loodusega mingisugune suhe. Kuidas seda pildi peale püüda või mida sa ise oled tahtnud seal piltide peal näidata?
Kui võrd see on päris pikaajaline projekt, siis eks neid dimensioone rullus selle aja jooksul lahti erinevaid ja ma arvan, et eks see on ka tegelikult ju alati hästi isiklik, et autor näitab ikka ju ainult mingisugust ühte tahku või ühte suunda, et on ka selline ütlus, et kaamera on alati suunatud, et see ei ole kindlasti selline uuriv näitus, et ta prooviks kuidagi midagi tõestada või et pigem ikkagi nagu emotsionaalne ja need pildid on võib-olla pigem metafoorid, mis aitavad igal ühel oma enda suhet loodusega mõtestada.
Kuidas Arvo Pärt on inspireerinud siit nende fotode juures?
No Arvo Pärt on üldse minu jaoks väga-väga oluline inspiratsiooni allikas olnud, aga selle näituse puhul on see kontakt täiesti eriline. See Anseli näituse nimi pärineb siis Ansel Adamsilt, kes on legendaarne Ameerika fotograaf ja looduskaitsja ja selline nende tõeline maamärk. Tal on oma nimeline mäetipp Ameerikas ka muulgas. Kui ma hakkasin mööda Anseli radu käima, otsima seda midagi, mis mind sinna kutsus, siis tegelikult läks päris mitu aastat aega enne, kui ma üldse hakkasin seda enda jaoks mingil sügavamal tasandil lahti mõtestama. Et kõigepealt ma läksin lihtsalt vaatama seda tõeliselt muljetavaldavat võimast loodust ja neid kohti, mis olid mind ka tema piltidel kõnetanud. Aga siis ühel hetkel ma arvan nagu ikka, et kui sa hakkad midagi kuskilt uurima või vaikselt saad kuskil jala ukse vahele, siis tekivad hoopis uued küsimused, hoopis uued mõtted, hoopis mingi teine perspektiiv ja vaat selle perspektiivi tekkimisel Arvo Pärdi muusika ja spetsiifiliselt üks teos, mis ka siis saadab seda näitust, nii et kõik, kes sinna lähevad, saavad selle rännaku koos selle minu jaoks väga olulise Arvo teosega, hakkasid kuidagi peas niimoodi helisema, et muutusid selliseks lausa kinnisideeks, ei saa öelda, aga mingiks mantraks, et mis tegelikult viisid mind siis selle tänaseks nii-öelda eksponeeritava Anseli rännakuradadele. Ma olen seda ennem ka öelnud, et muusika on suurim kaunite kunstide seas ja ka tema inspiratsioon oma abstraktsuses võib sind viia hoopis kaugemale kui mõni konkreetne kujund või mõni konkreetne lause või mõni konkreetne otsene inspireeriv mõjuallikas. Nii et see on üks selline maagiline võti, mis tegelikult avas minu jaoks minu sees lõppude lõpuks võib öelda ühe uue maailma.
No Ameerikas on paljud asjad teistmoodi, loodus on ka teistmoodi ja seal on kõik asjad palju suuremad. Et kuidas see Eesti vaataja sellesse suhestuda saab?
selle näituse ruumi kirjeldav märksõna on kindlasti avarus. Kui me mõtleme nende samade preeriate, kõrbete, mägede, kanjonite, kõige selle peale, siis see mastaap ja avarus on midagi sellist, mida ei ole tegelikult meil Eestis võimalik kohata. See ei ole kuidagi moodi mingi võrdlus, et meil on Eestis niivõrd palju suurepäraseid kohti ja momente looduses, mis on väga erilised ja mille kogemine on täpselt sama väärtuslik, vahet ei ole, kus maailma punktis sa oled, aga lihtsalt see on teistmoodi, eks ju. Ja see oli ka üks sama Arvo muusika, see piiritu avaruse tunne, mis su enda sees tekib, kui sa neid noote kuulad, siis see mõtestas minu jaoks midagi lahti ja just nimelt seda suurt avarust. Nii et tegelikult ma võin isegi olla seal kuskil preerias ja panna silmad kinni ja hakka lihtsalt tunnetada seda tuult ja minu sees on just kui kõik teistmoodi. Lõppude lõpuks fotomeediumina on ju üsna armetu nende suurte asjade näitamisel. Et ega tegelikult neid suuri kogemusi peab ikka kuidagi moodi kõikide meeltega proovima korraga kogeda, siis jõuavad nad täielikult meieni. Nii et foto töötab ikkagi mingisuguse tunnete spektriga, mis sinna kuidagi moodi siis kas vähem või rohkem õnnestunult on sisse pandud. Ja on ka selliseid kohti, kuhu ma tõesti läksin tagasi uuesti ja uuesti ja uuesti ja ma teadsin, et kui siin nüüd nii-öelda selline õige valgus ja õigete olude kokku langemine tuleb, siis ka see pilt saab midagi öelda, aga juhul kui seda juhtu, siis ma tean, et see pilt on kuidagi eriti armetu, nagu oma piiratud väljenduses selle tundega võrreldes, mida eks ju seal kuskil suures avaruses olles tunda. Nii et eks looduse pildistamisel või looduse kasutamisel kunstis on alati omad piirid, et sa oled kogu aeg millegi suurema meelevallas, mis on tegelikult väga kihvt tunne, sest sa tead, et lõppude lõpuks võid saada kingituse ja sa võid saada kingituseks mingi hetke, aga sa ei kontrolli seda, aga teisest küljest on see ka väga kogemust ja tegelikult professionaalsust nõudev tegevus, mis isenesest on võibolla palju kuivem ja võibolla üldse mitte nii huvitav või eriline, kui inimesed ette kujutavad, et sa pead tegelikult ka mõtlema samal ajal, kuidas su nii-öelda siis see seade ehk siis fotoaparaat töötab, kuidas ta midagi kinni püüab ja kuidas on sul võimalik seda pärast inimestele näidata.
Kuidas see näitus siis inimeseni jõuab?
See nii-öelda lõplik kogemus võiks jääda isegi natukene võib-olla üllatuseks ja ma loodan, et võimalikult palju inimesi leiavad tee siin näitusele ja Arvo-Pärdi keskusesse. Ma saan öelda nii palju, et see on üsna ebatavapärane, ebakonventsionaalne lahendus, kuivõrd Arvo-Pärdi keskus on ju tegelikult ise seisev kunsti teos. Arvo-Pärdi keskuses ringi käies ma isegi olen korra mõelnud niimoodi, et kas siia saaks panna kuhugile seina peale ühe täpi, mis annaks midagi selle keskusele juurde ja vastus on, et ei, sest seal on kõik olemas. Mis tähendab seda, et ainuke võimalus seda näitus seal näidata on sellise spetsiaalse lühikeseks ajaks sinna sisse loodud nii-öelda erilise installatsiooni või erilise mullina, nimetame seda niimoodi. See on midagi sellist, mis tõenäoliselt sarnasel kujul ei kordu kunagi. Ja just nimelt selle sama hoone spetsiifika nii arhitektuurses kui ka sisulises mõttes see teatav eriline spirituaalne aura, mis koos Arvoga sinna majja sisse on saanud, see pani väga selged piirid, kuidas neid töid seal näidata saab. Eks mõnes mõttes on selle näituse sünd ka üks teatud selline planeetide reastumine. Mina nimetan seda Anseli koju jõudmiseks, kuna minu jaoks on olnud see seos Arvo Pärdiga alati äärmiselt oluline selle näituse puhul ja võibolla esimesed inimesed üldse, kellele ma kogu seda seeriat näitasin, oli Pärtide perekond ja keskuse inimesed, et kas nemad nagu tunnetavad seda seost samamoodi ennem kui ma üldse seda näitust näitama hakkasin. Ja nüüd see näitus lõpuks jõuab siis majja. Ta paikneb saalis, mis tähendab seda, et seal saalis samal ajal ei saa teha ei kontserte, ega salvestusi, ega konverentse, ega muid üritusi, nii et tegelikult see 3 nädalat on ka juba väga hea ja väga pikk aeg sellele näitusele seal olla, nii et lihtsalt inimesed peavad, kes soovivad seda näha natuke planeerima, et nad sinna kindlasti siis ka jõuaksid, sest et selle näituse kontseptsiooni juurde käib ka see asjaolu, et seda vaatab korraga nii-öelda üks inimene. Sinna sisenetakse ühe kaupa ja selliste ajaliste vahedega, nii et kui nüüd kõik inimesed ennast hakkavad kiiresti liigutama ja tahavad näitusele jõuda, siis tegelikult on ka piir ees selle keskuse avamis nii-öelda aegadega, kui palju inimesi seda näitust näha saab. pileteid tõepoolest müüakse ühele kindlale päevale, et selleks, et kontrollida seda inimeste hulka, et ei juhtuks seda, et näiteks mõni laupäev, kui kõik inimesed tahavad korraga tulla, siis ei tekiks sinna väga suurt rahvamassi, aga ma usun, et küll need inimesed selle ära majandatakse ja ka see on oluline, et kindlasti ei pea seal keegi kuskil sabas hunnikus seisma, nii et küll selle asja ära saab lahendada ja teine asi on see, et ega siis, kui just jätta nüüd kõrvale see üks kumus olnud näitus kõikide aegade jooksul kokku, siis ega ei ole vist näinud ühegi kunstimuuseumi ukse taga pikka saba looklemas ammugi veel nüüd, kui siis on see viiruse mure meil kõigil lisaks veel kaelas, nii et ilmselt selliseid turismibussi gruppe ei ole sinna saabumas.
Publikumärk.
Hausgaleriis Tallinnas on veel veebruari lõpuni avatud näitus, mille pealkiri on Maailma peatamise maastikud. Need pildid, mis on seintele riputatud, on maalinud Vilen Künnapuu, arhitekt, kes maalib.
Mulle meeldiks võib-olla praegu öelda niimoodi, et maalikunstnik, kes vahel projekteerib. Hetkel on see vist täpsem.
Ja need on siin ka värsked maalid kõik?
Osa on väga värsked ja osa on natuke vähem värskemad siin mõni aasta. Ja mõned on isegi siin 2015 või 16.
Need maalid on kõik üksteisega vist dialoogis. Kui neid pilte kirjeldada võibolla ühe lausega, siis ma ütleks seda, et nende maalijal on alati olnud hea tuju, kui ta neid pilte teeb.
Jah, ei saa salata. See tuju on päris, et juba need elu, kuidas öelda, sellised suuremad raskuste ajad ja on nagu möödas ja on nagu õpitud kõik nendest ja eluperiood on selline harmooniline ja vainjuke vaimne ja noh, sellise tundega on hea kunsti ka teha.
Aga selline värvide valik on nüüd kogu aeg paelunud?
No ja algusest peale, sest ma olen nüüd ütleme sellist lõuendile korraliku klassikalist maali teinudki aastast 2012, eks ole, noh ütleme kalla 10 aasta. Enne seda ma tegin ka, noh akvarelli ma olen terve elu teinud ja skolaase ja skulptuure, aga sellisel kujul. Vähemalt kui ma hakkasin niimoodi, siis ma selliste värvidega hakkasin 2012 ja niuksed nad on tõesti olnud ja ma ei sega neid üldiselt. Need, mis tuubis on, need on nii palju, nad on ilusad ja miks ma peaksid segama? Need on kuskil tehases nii geniaalselt juba segatud ja sest ma kasutan ja mul on hästi palju pintsleid, nii et iga värvi jaoks on oma pintsel. Ja vahel arvama ma panen niimoodi, et ma kasutan pintsli mitme värvi sisse. Ütleme, kasutan ühe, teise, isegi või vahel kolma sisse ja siis nad kuidagi natuke teevad oma vahel mingisugusest naljaga, et aga reeglina ma ei sega need, jah.
No üldiselt on nad ka sellised heledate, helgete värvidega, välja arvatud kaks sellist rooma vaadet, aga need on sellepärast, et need on just kui vastu päikest maalitud, et siis ongi pilt natuke tumedam.
No nad on juba õhtul juba, jah, päikse loojangu ajal on nüüd siluett lihtsalt ja ega must mulle ka meeldib, nad on nüüd must siluett, aga seal on siis mingisugused, kui hakata süvenema, seal on värvi sees küll, üks, et rohelist elendab ja mingisugust niukest uvitavad punast ja kollast natukene ja aga jah. Et natuke musta peab olema, mulle must üldiselt meeldib. Mõned maalijad jälle ütlevad, et musta ei tohi, oi, et peab segama selle musta kokku millegist, aga mul peab iga vildi peal natukene musta olema, siis ma, ja natuke valge, et siis ma olen õnnelik, muidu on mingi asi kohe puuduga.
No eks sellised soojamad maad ja Andaluusia ja Itaalia ja need kohad on paelunud Eesti kunstnike kogu aeg ja on käidud seal maalimas ja ütleme, et kui võrreldes Eesti maastiku maalidega, siis need pildid tunduvad olevat nagu nii ikka värvilisemad. Aga siin on ka Eesti pilte, Toompea, Tallinna vaateid ja need asi, need on täpselt sama värvilised.
Keegi ütleski, et ma nagu maalin niukest neljanda dimensiooni, noh ütleme Toompead või neljanda, noh mingi on järgmine nähtamatu dimensioon, kus on nagu energia, eks ole, et see energia, see värv kirjeldabki pigem selle asja energeetikat või niukest, noh tema vibratsiooni või kuidagi, et Toompeal on ka võimas, seal on oma, noh niukene tugev energia ja väga positiivne ja midagi, seal on mingi salapära, noh nagu kõik on salapärane. Et ma nagu ei näe vajadust neid värve kuskil regioonide pidi muuta, et noh nagu nii, ega iga pilt on ikka erinev ja mingisugune feeling on ikka seal teistsugune Tallinna omadel asjadel. Aga värv on, mina võtan niimoodi, et maalikunst, see on ju värvide kunst. Et lõpuks, siis kui on see värvide kunst, siis kasutan need värve. Ja mulle meeldib ka no, ütleme, see kunst, mis ütleme, tekis eelmise sajandi algusel juba alati. See, ütleme, alates seal Matissist ja Picassost ja Bonnard, eks ole, ja või te Kiiriko, kes oma juba oma metafüüsikaga ja oma arhitektuuriga ja oma just raskete Arturi jumakatega ja ka nad on ka küllaltki puhaste värvidega see asi ja väga võimsalt pandi nagu need rajajooned ju paika eelmise sajandi esimesel poolel maalikunstis, et selles mõttes on tore seda jätkata aga et ja praegusel ajal, kus on igasugust mulli nii palju ja kõiksugu digivärki ongi võimas, kui sa teed oma kätega midagi. Ma usun sellesse, et meie ise oleme võimsamad kui masinad, energiat tootvad mullid nagu inimesed, eks ole, et me oleme nii vägevad, meie käsi on võimas, käel on ka tohutu mingi tunnetus. Tänapäeva see on nagu luksus kohe, et teed, ma olen maalikunstnik, eks ole, pesen oma pintslid ära, trallala, eks ole, hakkan tead, joonistan algul natuke, siis hakkan katma pindasid. See on luksus tänapäeval kätted. Nagu maalikunst ongi, nagu ta ühendab kätt, südant ja taevast, eks ole.
No kui taevast rääkida, siis taevas on ka kõikide piltide peal vist ja enamasti päike paistab ka.
Taevast ei pääse, jah. Taevad on siin igasuguseid. Roosasid ja kollaseid ja siniseid ja päike kipub seal ka olema, jah. Siukene. Ma isegi ei tea, mis see, kas ta on päike või kuu või on ta mingi ufoog, et aga mingi ring peab seal ka olema, jah.
Kui seda maailma peatamise maastikute pealkirja natuke mõtiskleda, siis tegelikult on ju igasugune asjade või inimeste pildi peale püüdmine selline maailma peatamine. Kas nende töödega seoses on mingisugune erilisem maailma peatamine või see tuleneb sellest eelmisest aastast, kus maailm lihtsalt peatus?
Ma ikka mõtlen suurtes kategooriates, ikka aastatuhanded ja niimoodi ja või ajatus on mulle ka lemmik sõna, et tõesti nagu sa ütlesid, et kunst peatabki, eks ole, aga ükskõik milline, kas siis ja teater või muusika või maalikunst või arituur, et see kuidagi üleliigne kaob ära, igasugune üleliigne informatsioon. Mingil hetkel nagu jääb see, mis on oluline ja kas või igasugused eelarvamused ja mingisugused koolis õpitud tarkused ja ma kuidagi proovin neist. Sel hetkel, kui ma maalin, ma ei tea neist midagi.
Siin on üles maalitud nii kohti, kus te käinud olete, kui ka sellised, ütleme, fantaasiamaailma siis või et linnad või kohad, mida tegelikult ei ole olemas.
Ei, ma ikka lähtun mingitest kindlatest kohtadest. Ma usun sellesse, et igal kohal on oma ka see sama koha vaim ja see tuleb nagu ka appi. Ma saan inspiraatsiooni kohast ja ta võib muutuda küll teiseks. Nagu. Kui sa teed, ta muutub minu nii-öelda reaalsuseks, aga ta on koostöös selle koha vaimuga, ütleme. Vahel ta on rohkem sarnasem, vahel on ta vähem sarnasem isegi, aga põhimõtteliselt see, ma päris nii ei tee, et on vahel ma teen mõõda oma projekti, eks ole, ma olen arendanud edasi nagu artuursed projekti olen maaliks arendanud, aga reeglina on nad siin, mis me siin ruumis näeme, on kõik on, ütleme, ikka konkreetsed motiivid. Ma tihti peale reisudel teen väiksed skitse lihtsalt, mul on väike blokk, ma teen hästi pisikse skitsi, mulle meelde see asi. Aga ma teen ikka oma asja, et see on oma reaalsus, nii et ütleme, üks reaalsus mõjutab lihtsalt teist reaalsust, aga kuidagi ta tekib siin, jah.
Sellist luksustist maalikunstnikul tänapäeval ei ole, et ta kogu oma maalimist arvetega kuhugi reisida saab, et väikselt ette selline just nagu mälupildiks ja siis juba kodus.
Ma olen seda ka teinud, mul on üks väga tugev Läti maalija sõber Aleksei Naumovs, me temaga oleme käinud Itaalias Puranos näiteks, meil olid kohe need maalikastid ja kõik ja tema maalib ainult natuuris, ta üldse ei teegi, ta teeb suuri asju ka, teeb looduses ja see on omaette luksus ja lõbu, kui seal ikkagi sul on maalikast ja oled seal keset seal kuskil puieste peal ja seda ma olen ka natuke teinud ja olen siin üleval on veel üks maastik Lätis tehtud, mis on ka koha peal maalitud ja ikka on. Nii et kuidas öelda, see on ikka vanaaegne, aga see koha vaim nagu töötab siis eriti hästi, kui sa seal oled. Sa võid ka midagi muud teha seal, aga see vaim on sul nii tugevalt lähedal siis.
Kas see, kuidas öelda, loominguline puhang praegu kestab või? Praegu on tegelikult hea aeg maalikunstiga tegeleda.
Öeldakse, et kui on näituse ajal, su lapsed on siis siin nagu laiali, et siis nagu kunstikud nagu üldiselt ei maali või me jagame pojaga nagu kahekesi omate leed seal, siis tema praegu maalib rohkem ja mina nagu võtan hoogu lihtsalt, et kui see näitus ära lõpeb, siis ma hakkan jälle edasi tegema. See on nii asi, see looming, et seda on ikka hea teha. Siin ei ole vaja oodatagi. Ja hakkad lähed ateljeesse, paned oma lõuendi Molberti peale ja hakkad pihta ja see puhang tuleb, kus ta pääseb.
Publikumärk.
Igale eestlasele vast ütleb lause, et professor sai värske õhu mürgituse une pealt midagi. Selle nimeline lavastus alustas sel nädalal nüüd oma teekonda Eesti erinevates paikades. Kerda kordame, et sina seda Sulev Nõmmiku välja mõeldud tehtud rahva südamesse läinud filmi oled kannud juba mõnda aega südames, õigemini mõtet, et sellest võiks midagi teha.
Ja see mõte selle filmiga tegeleda pärineb mul aastast kuskil, ma arvan, 2012. Kõigepealt mul valmis 2012 Sulev Nõmmiku eluloraamat, aga sealt jäi nagu midagi kummitama, et selles kõiges oli liiga palju dramaturgiat selleks, et seda veel mitte kuidagi nagu kasutada või ära kasutada või ja siis mind tohutult käivitas nagu kaks legendi. Esimese näidendi puhul, mis tuli välja 2013, mille pealkiri oli Vanameste suvi, ka seal ma mängin Sulev Nõmmiku legendiga ja mängin Mehed ei nuta legendiga ja millegi pärast see kõik jäi mind ikkagi nagu kummitama ja siis selle asja juurde mind tegelikult toodi tagasi, ma ise nagu ei tulnudki. Ja nüüd, kui tuli siis Sulev Nõmmiku 90. juubeli aasta, siis ma mõtlesin, et aga miks selle legendiga ei võiks veel korra mängida nagu hoopis teatrilaval. Ja võib-olla kusagilt sellest mõttest sai alguse näiden professor sai värskõhumürgituse, et mis siis, kui film Mehed ei nuta olekski päris elu.
Ühesõnaga sellesse loosse sa oled sisse pannud ka Sulev Nõmmiku mõttelise loo siis või vähemalt mingisuguse sellise seiga, mis Sulev Nõmmiku, ütleme selle filmi tegemisega võiks kaasas käia?
Seal ei ole mitte ainult Sulev Nõmmik, seal on praktiliselt igal tegelasel on oma väike detail, mis on võetud selle näitleja päris elust. Pisikene viierealine monoloogikene Liia Laatsi ühest intervjust. Meil Indrek Taalma mängib sellist koondkuju, kes ei ole mitte Ants Lauteri tegelaskuju filmist, kuigi ta nimi on Ants, aga ta seal on koos nii Ants Lauteri, Leo Normetti, Rihelt Perametsa kui ka Kaljo Karaski neid repliike. Aga üks pisikene monoloogikene on lisatud ka Ants Lauteri mälestuste raamatust, mis meile haakis. Seal on lugu noore mannekeeni Helle Juksariga päriselt juhtunud lennuõnnetusest. Seal on mingeid viiteid nagu Voldemar Kuslapile. Tõsnaga seal on nagu selliseid, kus ma ütlen inside asju, mida ei pruugi vaataja ära tunda, aga mis meile tegemise juures on nagu palju kihte juurde andnud. Plus siis jah see, et mul on üks selline hinge asi, mis mind kuidagi väga seob selle Sulev Nõmmiku legendiga või Sulev Nõmmikuga endaga ja ma arvan, et see on paljudel. Väga tihti elus me ei suuda kuidagi leppida ja rahul olla sellega, kes me tegelikult oleme. Ikkagi meile tundub, et naabrimehel läheb paremini, see kolleeg on minust edukam, sädelevam ja nõnda edasi. Et kuidas õppida elama sellega, et ma ise olengi täiuslik? Ja Sulev Nõmmik on selles mõttes väga hea näide, eks ole, et nüüd tagantjärele tarkuses me oskame kõik öelda, mis moodi rahvas teda on armastanud ja armastas juba tollal ja kuidas me pärast oleme hakanud teda armastama. Ja et ma ei tahaks, et see meelest ära läheks, sest ta ise oli lõpmata rahulolematu ja ta tahtis kogu aeg olla kuidagi tõsiselt võetavam lavastaja ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selle pinna peal need mängud käivad.
No näitlejatel on selles mõttes nagu lisapinge, et kui sa pead kehastama mingisuguseid päriselt eksisteerinud inimesi, kes pealegi veel publikule noh eeldatavalt on kuidagi nagu tähtsad või olulised või ütlevad midagi, et siis on nagu topelt koormus, et kas sa näiteks nägid ka Ott Seppa kohe siis Sulevi professori rollis ja neid ülejäänud tegelasi ka?
Ja see on kahtlemata tohutu taak, et ausalt öeldes ega ma peale Otti väga isegi ei kujutanud ette, kes see veel võiks olla, aga see ei ole olnud kerge Otile seda leida. Me oleme algusest peale püstitanud selle eesmärgi, et me ei hakka tegema niisuguseid näosaate paroodialaadseid asju, aga film on meil küll mingist hetkest kogu aeg. Me püüdsime alguses ehitada enda pealt nagu loo üles või siis nende ja siis hakata filmist nagu otsima endale juurde detaile. Ütleme, et Ott Seppal on veel võibolla mõneti topelt raske, võibolla mõneti lihtsam, et ta tegelikult ei pea kehastuma Sulev Nõmmikuks, sest selles loos ta ikkagi on professor, see on see päris elu ja professori peas juhtub midagi, et hakkab ette kujutama, et ta on Sulev Nõmmik, ehk siis ta tegelikult ei pea üks üheselt kehastuma Sulev Nõmmikuks. Aga samas ikkagi ta on leidnud mingid asjad, on mingid hetked, kus ta on väga hirmutavalt Sulev olnud. Väga raske teekond on olnud Erviniga ja mingis mõttes on ka, ütleme, Ervin Aabeli kuju nii spetsiifiline karakter, et ka teda otsida on olnud väga raske. Aga mul on õudselt hea meel, sest see, mis lõpuks lavale jõuab, on ikka tõesti hämmastav tulemus minu meelest. Samuti ma pean ütlema Marika Korole, kes mängib siis nagu Mettede Liiat. Tema on nüüdagi algusest peale tabanud ära mingisuguseid intonatsioonid ja tema oli nagu esimene, kes nii täpselt nagu sellesse karakterisse jooksis, et me ei ole neid püüdnud, aga nad on tulnud.
No film natukene tuleb ka teatri lavale. On mõned kaadrid, millest ei saanud loobuda.
Üks kaader, mis mu enda jaoks on lihtsalt selline, et seda ei oleks võimalik taas luua, on ikkagi väike Jüri Makarov, kes laulab Ei meelest lähe mu liial. Siis on meil mingisugused sellised klassikalised, noh, mis kõigil nagu seostuvad ikkagi, kui minnakse metsa langetama, kui Ervin jookseb lamba eest ära, kui minnakse ujuma, kui põgenetakse, aga need ei ole väga palju tegelikult. Ma alguses arvasin, et mul läheb nüüd rohkem vaja, et seda kuidagi kokku nagu siduda. Arvan, et need on 5 või 6 päris väikest juppi.
Sellest filmist muidugi leiaks lauseid, mida teatritükile pealkirjaks panna teisigi, aga kes ära vaatab, see saab aru, miks just see konkreetne lause kindlasti kirjeldab kõige selgemini seda olukorda.
Iga see ei ole ka saladus, et see on tegelikult selles mõttes võtme olukord, et kõik, mis juhtub selles näidendis, juhtub sellepärast, et professor saab värske õhumürgituse. Aga meile endale meeldib ka väga üks pealkirja variant, mis on meie Messengeri gruppi pealkiri ja mida me kasutame, mida vist filmis ei olegi, aga mille ma leidsin eest algsest varasemast stsenaariumi variandist. See on nimelt küsimus, kas te ei tea mõnda toredat meremeeste laulu? Ja see lause tuli meile kõigepealt, noh, see on seotud meie finaaliga, mida ma ei saa ära jutustada, ja siis me leidsime veel ühe koha, kuhu selle saaks sisse panna ja see kuidagi on läinud meile hästi tähenduslikuks.
No kui sa ütled, et sa päris hästi ei tea, et kuidas publik selle vastu võtab, siis publiku puudus teil ka kurta ei ole, et seda oodatakse ikka huviga.
Me peame suure tänu ütlema ilmselt koronakriisile, sellepärast, et ei ole väga raske välja müüa saale 50% täituvusega. See oli nüüd nii eelda irooniaga öeldud, et pigem oli meil häda nagu selles, eks ju, et algne esietendus pidi olema 31. jaanuar Tallinnas, seda me ei saanud teha, 9. veebruar Tartu pidi olema teine, see on nüüd siis esietendus, see oli tõesti välja müüdud ja selle puhul me pidime lihtsalt pooled inimesed saatma nagu minema. Ja noh, niimoodi on, et Kuressaarega juhtus vist lõpuks lahendus tuli, ütleme nii, et mänguseisukohast mitte kõige parem Kuressaare 2 etendust olid esimesena välja müüdud ja nüüd me olime sunnitud nad lihtsalt kolima sinna konverentsikeskusesse või suuremasse saalis, aga üldiselt lihtsalt ma ei tahaks, et siin kuidagi jääks nuriseda ei tohi. Kõige selle keskel me oleme uskumatult õnnelikult ikkagi hakkama saanud. Meil on nagu kogu aeg olnud mingeid selliseid proovikivisid, mida mina julgeks tõlkida kui see, et meie käest ikka küsiti, kas te ikka väga tahate seda teha. Kui väga te seda ikka teha tahate. Aga see, et see kõik nagu sellistele asjadele vastu pidas, see on ikka nagu vägev.
Publikumärk.
10. Tallinna Bachi muusikafestival Bach Fest, alapealkirjaga Sädelev Bach, saab nüüd toimuda veebruari lõpus. Asjaolud olid sellised, et festival lükkus natuke edasi. Festivali kunstiline juht Arvo Latik. Selle tõttu tuli teha ka kavas mõningaid muutusi ja neid kontserte, mis algselt plaanis oli, kõiki teha ei saa.
Ja tõepoolest, et meil nüüd avanes võimalus või siis võiks öelda, et lubati korraldada festival veebruari kuus ja arvasime, et noh, vabariigi aastapäeva paiku võiks aga toimuda. Ja 20-24 veebruar 5 päeval me siis sellega korraldame. Jah, pidime siin vastavalt oludele ka tegema teatud muutusi kavas, aga noh, ma leian, et isegi nõndaviisi on ta kuidagi kompaktsem ja intensiivsem. Avakontsert säilis muutumatul kujul, esile astuvad Maria Listra sopran, Arepauletik Orelil, Ulla Grigul Orelil ja kolleegium musikaale ning orkester Eesti Sinfonietta dirigent Üks värav. Kavas on loomulikult Bach, kui ka esiettekandele tulevad 2 Michel Coretti Oreli kontserti ning loomulikult ka Mozart. Ja kui ma seda kava kokku panin, siis ilmselt mul oli kuidagi väga, väga hea tuju. Uus aasta, et tuleks tähistada ka vastavalt, sädelevalt, et kõik muusika oleks hästi positiivne, energiline, võimsalt ülev. Seepärast tuligi mul selline uhkeldav, veidi uhkeldav kava, kus tulevad ettekandele siis 2 Bachi uusaasta kantaati, 2 Michel Coretti Oreli kontserti, mis on seukesed oma virtuoosse karakteriga sobivad ka niimoodi tähistama midagi pidulikku. Samuti Mozarti eksultaate jubilaate, motet eksultaate jubilaate on ka väga positiivse suunitlusega teos. Festivali teine kontsert toimub 21. veebruaril, samuti Jaani kirikus mängib meie armastatud Irina Zaharenkova klaveril ja Arepaul Latik Orelil ja kavas loomulikult Bach.
Ainukene päris selline puhas Bachi kontsert ongi see Magnificent kontserti pealkiri juba kõlab väga suursuguselt.
Tuleb nii Oreli teoseid kui ka Bachi mitte klaverile loodud, vaid klahvpillile loodud muusikat. Ma tean, et Irina Sakharenkoval on kavas Itaalia kontsert ja Orelilt siis kõlab tema unustamata Toccata ja Fuga ja Orelilt siis veel E-moll prelüüd ja Fuga. 22. veebruaril esineb kaks duoansamblit, Tiia Tenno ja Neeme Ots ning Kristel Aer ja Siim Aimla saksofonil. Algselt mõtlesime, et paneme kontserti pealkirjaks kõik puhuvad, aga siis arvasime, et pidulikud pasunad kõlab kuidagi välja kutsuvamalt. Kavas on Bach, Vivaldi, Karre Kellert, Aimla ja Jõeleht. Uuesti sündinud tangos 23. veebruaril meie ette asuvad Ines Maidre Orelil ja Leena Laas Viiulil. Ja lõpukontsert on meil Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril ja kõlavad Bachi, Tiries Keshi, Looming samuti improvisatsioonid organist Toomas Trassilt. Kõrvuti Toomas Trassiga mängivad organisti Kristel Aer, Ines Maidre ja Ulla Krigul. Lõpukontsert, ehk siis see kaalakontsert Vana ja uus, tahtsin ma kõrvutada tõesti sellist arhailist ja ranget Bachi, Bachi muusikat, Tiries Keshi, sellise kaasaegse, hõljuva, veidi kõvera Oreli muusikaga, kus siis Bachilt kõlavad tema koraalielmangud ja koraalid ja Tiries Keshilt samadele koraalidele tema kaasaegne nägemus. Mille kõige peale siis veel Toomas Trass toob oma improvisatsioonidega sellise, toob kogu selle kontserti ühise katuse alla.
Kui rääkida mõningatest heliloojatest veel, kes Bachi kõrval on, siis Mozart ja Piazzolla on selle aastased tähistajad, et nemad on sellepärast kavas.
Jah, no tegelikult neid mängitakse ju ka ilma mingite taatumiteta, sest nad on selleks, et jääda igavesti ja igavesti neid ka mängida. Aga jah, tõepoolest nii Piazzollal kui ka Mozartil on juubelid, jah.
Juubeli kontsert muidugi ütleme päris planeerimise alguses ilmselt oli natukene rahvusvahelisem, aga seekord jääb ta nüüd Eesti muusikutele esinemiseks.
Algselt oli tõesti planeeritud küll üks ja küll teine välisesine ja isegi viimase hetkeni mõtlesin, et äkki uuel aastal õnnestub meie lähivälis maalt Rootsist tuua mõni esineja, aga ei, siiski kõik ei lahti. Aga nüüd ma mõtlesin, et võibolla ongi hea, et see on 10. juubeli festival ja miks mitte tähistada seda omavahel Eesti muusikud.
Ja Jaani kirikus kontserditel ja kirikus kehtib ka see sama 50% nõue, et sellega peab publikut kutsudes arvestama.
Kus me sellest pääseme ikka. Aga tulge, Jaani kirik on ilus, avar, ruumi palju. Nii et kohtume 10. Tallinna Bachi muusikafestivalil 20.–24. veebruarini. Kõik kontserdid toimuvad kell 18.00.
Thank you. publiku märk.